Perforación.
Radiofónica.
La música expresa lo que no se puede decir y sobre lo cual es imposible guardar silencio. Víctor Hugo.
Benvidas a Perforación Sonora, o programa de radio no que intentamos facerte sonar. Sacar de ti ruidos, acordes, asubíos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes. E invitámoste a emitir os teus propios sons e a escoitar os da túa veciña. Animámoste a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Aquí estamos unha semana máis e xa van tres no estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org dende o campus da Zapateira, case case cun pé fora da cidade da Coruña.
Estades escoitando as voces de Rita Rodríguez, Inés Cruz, quen vos fala, e connosco no outro lado da peixeira temos tamén a Luís Santillana, o noso técnico de son.
Encántanos a interacción, así que se te queres poñer en contacto con nós e facer soar a túa voz, podes participar a través do teléfono de directo 881-01-2232 ou enviar a túas mensaxes e os teus audios ao WhatsApp no número 644-737303. Repetimos, o teléfono de directo é o 881-01-2232 e para WhatsApp o 644-737303.
Tamén podes interactuar connosco e seguir as nosas propostas por medio do noso Twitter, @perforacción, ou co hashtag almohadilla perforacción 3.
Se te desperto un aparello de radio e non vos resistides a escoitarnos en analóxico, non o intentedes. Por moito que vos esforcedes en sintonizar o 103.4, o Cuac de toda a vida, non nos ides a topar. O 1 de outubro, en Cuac, tivemos que apagar o noso dial porque a Xunta nos expedienta por emitirse en licencia logo de 21 anos negándose a concedérnola. Toda a xente desta emisora leva dende entón traballando por defender os dereitos de coa comunicar. Por iso...
Agora.
Mais.
Que?
Nunca.
Non
deixes
de
escoitarnos.
Podes apoiarnos asinando o manifesto na nosa web cuac.org e ali tamén o podes ler e enterarte mellor de cal é a nosa situación.
Aproveitando este cachiño de son libre que aínda temos escondido na web, hoxe temos preparado un programa cheo de animais mariños e xente descoñecida. O igual que hai dúas semanas, imos presentar a un novo colaborador, Luís, chegando desde as lonxanas terras do sur. Descubriremos unha nova peza histórica e nos deleitaremos co son da súa última acción sonora.
Sabes como soa un polvo entre os teus dentes?
Yeah.
Bueno, pois chegou o momento tan esperado xa dende hai dúas semanas, no que vamos por fin poder presentar unha nova sección que a mí facíame especial ilusión que entrase con esta música de Didgeridoo, porque teño unha anécdota coa persona que a vai levar, que nos bueno, é un amigo que coñecín en Belas Artes cando eu estaba estudiando alí, e el regaloume uns CDs que eran de Didgeridoo, de música relaxante, que é algo moi habitual, este tipo de música tibetana. E bueno, alí, dende ese momento, pois sentín esa conexión con el dunha maneira sonora, e ele é unha persona moi espiritual, por eso me parece que pode ser a persona perfecta para levar esta sección dende alí de Pontevedra. Non sei se xa está connosco.
Pois sí, estou aquí. Hola, Rita.
Hola. Aquí está Inés tamén.
Hola, Luis. Hola, benvido ao programa.
Moitas gracias.
Bueno, pois o noso novo colaborador, Luis Baltar, e bueno, ele é estudiante de alí na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e xurdiu esta idea de facer unha colaboración para o programa, tendo en conta que en Galicia temos unha Facultade de Belas Artes. Poderías saber explicarnos un pouco como é o contexto que tedes alí neste momento en relación co sonoro, co performativo, experimental?
Sí, bueno, como ti ben comentaste, hai unha facultade de Belas Artes en Pontevedra, e bueno, o que se está vindo un pouco é o campo ahora hacia o sonoro, en relación coa performance tamén, arte sonora, e hai diversas asignaturas impartidas por os profesores Carlos Tejo, a de performance, Ignacio García, a de arte sonoro, e tamén, pois, hoxendía é unha vía máis que a xente pode coller, e xente traballando, algunha xente está traballando nese campo, nese ámbito. Uh-huh. E bueno, comentar que actualmente que é moi curioso, ¿no?, que hai como unha gran diversidade de xente traballando pois en diferentes campos, ¿no? Pois, a pintura, pero tamén como son máis clásicos, ¿no?, a pintura e a escultura, logo tamén como a foto, pero tamén hai xente que está empezando a traballar e experimentar no arte sonora.
Luis, avísanos do outro lado do espello, outro Luis, que se podes falar un chisquitín máis alto para que se che escoite mellor.
Ah, vale, sí, a ver, ahora mellor.
Perfecto,
sí.
Luis.
Sí, sí. Vale. Pois sí, eso un pouco, bueno, o que vos comentaba na Facultade de Belas Artes, pois hai en principio dúas asignaturas que tratan sobre, que están directamente relacionadas con este tema. Uh-huh. Dos profesores que están, sobre todo Nacho Barcia, que está bastante implicado, luego también Carlos Tejo, que leva a asignatura relacionada con performance, y bueno, ahí siente trabajando, ¿no?, en este uh-huh. campo.
Uh-huh. O sea, que alí tedes... ¿Canto tempo dis que fai que...? Porque non hai moito tempo que se imparten estas asignaturas, non?
Pois non sei máis ou menos cuánto hai, pero creo que é bastante recente, non?
Sí.
Ser 7-8 anos, son asignaturas bastante recentes, mas tampouco sei cando tempo pode haber.
E ti notas que entre os teus compañeiros na facultade hai interese pola arte sonora, por a xente lle apetece experimentar e probar co son?
Sí, eu creo que cada vez máis. Bueno, que vexo por ali, pero sin embargo tamén parece que o panorama, ¿no?, actual en Belas Artes, en esa facultade en particular, é como moi moi enriquecedor, moi diverso, ¿no?, e sempre traballando en moitos campos diferentes, traballando co paisaxe, pues, coa escultura máis clásica, os campos de pintura e escultura expandida, e tamén xente que está traballando, pois, agora experimentando coa performance e co arte sonoro. Creo que son campos, en concreto o arte sonoro, por nos que aínda queda moito por facer, e xente está como empezando a despertar.
É moi interesante, porque tamén a verdade é que é un privilexio ter unha facultade de Belas Artes na que na que se traballa nesta dirección, porque é certo que non son todas así. Hai moitas facultades de Belas Artes que levan unha liña moito máis clásica e que non dan tanta cobertura a este tipo de experiencias, non?
Sí, bueno, creo que a medida que ainda falabas con os compañeros ali en clase, non? Que ao final está todo bastante relacionado, que creo que a medida que sorden, van sorrindo novos soportes, que é interesante que convivan todos, non? O sea, nin desechar tampouco os máis clásicos, e tampouco como deixar a un lado os soportes contemporáneos, non? Os máis actuais que estén sorrindo agora, porque creo que todo que sempre se enriquecen e se complementan mutuamente, non? O clásico pode aportar o contemporáneo e viceversa. Entonces, interesante que se integren e que haya esa xente traballando en arte sonora hoxe en día e en performance. Uh-huh. Está claro que isto enriquece outros campos, non? Uh-huh. Pode enriquecer a que traballe na pintura ou na fotografía, porque, bueno, así como nos en Belas Artes tamén vemos outros campos como son o cine, non?
Sí, sí. Sí, ao final acabase contaminando todo un pouco, non? Parece que é todo moi performativo, non? Calquera dos outros ámbitos tamén.
Eu creo que sí, que está todo moi relacionado, non? Sobre todo no ámbito das artes. Bueno, quizáis algo que queda pendiente, que non hace unha relación máis directa entre as escolas de arte, as diferentes escolas que mellor están, os de danza, pois os de traballar por un lado, ahora, afortunadamente, xa empeza a haber máis conexións, pero bueno, creo que é unha materia que queda bastante pendente ainda.
Bueno, pois un pouco para que a xente se saiba un pouco en que consiste a sección, vamos a explicar así, aliada na que me tiñen un pouco a Luís, porque en que consiste, porque isto vai ser participativo a sección. Entón, o que sería interesante sería eso, facer que a través das ondas, pois xa a xente para próximos programas se poida animar a participar. Eu o que fixen foi facer un cartel para que Luís o pudera poñer na Facultade de Belas Artes de Pontevedra e que no que se convidase a xente a participar no programa, enviando unha peza de arte sonoro. Bueno, Luís, explícate un pouco así o que...
Sí, bueno,
onde o vas poñer e todo iso.
O cartel será colocado na facultade, nalgúns puntos nos que a xente poida ver, e ali pues, veñen un correo de contacto, un teléfono, para que a xente que este traballando agora esteña pezas de arte sonoro que poida enviarnos a un arquivo e, bueno, poder difundilo, non? Neste programa, que a xente que coñece un pouco máis o seu traballo, tamén se lle dá tamén a oportunidade, así como demostrar o seu traballo, pois o autor ou autora, de poder falar da súa peza ou da súa experiencia neste campo de traballo que quere contar con ela bueno,
o sea que en sí, Luís, o que vas facer é traernos un poquiño da arte sonora que se esteña facendo agora na Facultade de Belas Artes de Pontevedra aquí a perforación.
Sí, eso é.
E vas a ser un pouco a persoa que vai mediar nesa chegada das pezas sonoras, e tamén entendo que vas a contactar coas artistas que están detrás desas pezas.
Sí, así é. A xente que está interesada en difundir as súas pezas, a súa obra, o que este ahora traballando, pois, neste programa, pois, simplemente se lle ofrece a posibilidad de poder facelo, ¿no? E aí estaré eu, pois, como, digamos, como receptor de todo obras. Este traballo para poder compartilo, ¿no? con Bosco.
Está no cartel, está o correo electrónico, o mail, non sei se queres decilo, para que, por se alguén quere contactar contigo, sí, que nos escoite tamén.
O mail é Luis Balba, a primeira B de Barcelona, a segunda V de Valencia, @gmail.com.
Luis Balba, a primeira con B e a segunda con V, @gmail.com. ¿Sí?
Luis en S. Máis curto todavía. Menos que traballar.
Estupendo.
Entón, quen queira que se anime, tamén entendo que entendemos todos, non, que sea unha oportunidade para unha simbiose. Unha simbiose ao programa tamén lle ben ben, pois que nos gusta, ¿no? Gusta de difundir, de facer ese traballo, e o autor tamén pode ser beneficiado, ¿no? Sempre estamos en moven as cousas, pois pues, será un circuito. Entón, bueno, esta posibilidade que se ofrece.
Luis, ti tes escoitado nos últimos tempos algún traballo de algunha compañeira ou compañeiro, ou podido disfrutar de algo así, non sei, mesmo nas aulas ou así?
Pois, a verdad que últimamente non moito. Pois, o último que teño escoitado xa fai algúns meses, que era de Ramón Souto, no CEGAT, que presentou un concerto, un traballo seu.
Ajá.
Pero así na facultade mesmo, non... Bueno...
Non, bueno,
esperemos poder escoitar algo máis, a ver se...
É que, bueno, esa era outra das cousas que tiñamos pensado nesta sección. Igual que outro día fixemos con Ángela Gracián, que vai a ser, decíamos, que vai a ser un pouco o contacto en Santiago e en Lugo, pois, Luís, aparte de ter esta conexión para de alguma maneira darlle visibilidade aos traballos en Pontevedra, pois vai ser ese contacto precisamente en Pontevedra e en Vigo a nivel de arte sonoro tamén. O sea, calquera cousa, calquera evento que el asista, pois, do que se entere, que lle interese, pois poderá tamén facérnoslo chegar a través desta sección.
O sea, un pouco o noso corresponsal en Pontevedra e en Vigo, non si?
Eso é, o corresponsal aí, estaré aí cos oídos ben atentos.
Se alguén lle interesa dende Ourense, que é o último que nos falta por cubrir... Porque xa temos aquí toda Galicia case coberta.
Sería interesante tamén se alguén se anima, sí.
Pois dende aquí unha chamada a alguén que se anime dende Ourense a axudarnos a difundir a arte sonora por aquí, polas ondas.
Bueno, a verdade é que teño un apuntamento que facer, porque resulta que hai outra sección que tamén estamos medio argallando, que vai ser cunha persona que non se pode aínda decir moito, pero que casualmente é de Ourense.
Ai, sí?
O sea que xa casi temos todo coberto.
Bueno, pois pues estupendo, Rita. Dentro de pouquiño xa...
hai que descubrilo.
Hai que sair do mapa de Galiza, tirarnos, sei, para outros lares, pero bueno, a ver aquí nos pouquiños, non?
Sí, pero bueno, de Ourense xa nos ha chegar a outras dimensións, creo.
Ah.
Eso é o que podo decir polo momento. Polo da agora.
Bueno, non sei. Luis, quería che facer unha pregunta, porque eu, bueno, non me presentei, realmente non te coñezo directamente, che coñece Rita, que quen che contactou. E bueno, aquí digamos que deste lado dos micros temos un tándem que Rita que é a experta en arte e eu que son a que prácticamente non sabe nada de arte, non? Por decirlo así. Eu sempre me pregunto un pouco como ve as distintas, claro, para min é a primeira, digamos, é a primeira chega que fago a arte sonora. Me pregunto como ven as distintas persoas que pasan por aquí, algunhas que teñen contacto e outras que non coa arte sonora, como ven, como entenden a esta idea, non? O que é facer arte sonora. E non sei ti como estudante de Belas Artes, como vou me atrever a facerche unha pregunta, así que a mellor me podes decir que non me queres contestar, Pero como lle explicarías ao teu caixeiro, ao caixeiro do teu supermercado, que é arte sonora?
Bueno, pois non sei, sería moi fácil ou moi difícil, non? Pero tentaría de explicarle que, pois, que a arte sonora é simplemente unha ferramenta máis, nin mellor nin peor, non? Que a pintura, como pode ser a pintura, pode ser a escultura, é un soporte diferente, pero non, a partir do cual se poden comunicar cousas e expresar cousas. Entón, bueno, que sería, despois, sempre penso que arte que chega ou non chega, non? Entón, cualquier tipo de... Intentaría comentarle su servicio, ¿no? Que para escuchar las sensaciones que siente, ¿no? Ante una pieza sonora. Que ahí está un poco...
Luis, pídeme de novo outro Luis, que se nos podes falar un chisquitín máis alto.
Sí, pero ahora mellor, non? É que tendo a pasar o teléfono de ao micro do teléfono de min.
Claro, a mí pásame tamén moitas veces que en xeral falo baixiño e pídeme moitas veces que fale máis alto.
É unha peza que está de arte experimental que está ofrecéndonos Luis da súa casa.
A temática.
Claro.
Yo ahorita es donde digo, bueno, voy a ir a colaborar con ellos.
Claro. Pero bueno, Luis sé que también él también toca, ainda que non é a nivel de aficionado, él eu sei que está en contacto con eso, coa música, sobre todo.
Ah.
Quizás as sonoridades un pouco máis étnicas. Uh-huh. Non, a música así, o sea, o didgeridoo, o djembé, todo este tipo de, ¿verdad?
Bueno, máis
de sonidos máis.
Sí, a mí a música me interesa desde bastante, estou un pouco nela, pero non a nivel profesional, ¿no? Entón, claro, sempre son moi cuidadoso con o meu campo, ¿no? Pero bueno,
sí.
Que me gusta moito.
Bueno, pois, non sei se temos algún outro.
Comentar tamén que un aspecto importante, así como no jazz, ¿no? No arte sonoro, a veces non, porque se parte dunha partitura, está todo moi medido, ¿no? Outras veces simplemente a improvisación, ¿no? que vai sorbindo no momento, unha forma de tamén como na performance, eu creo, ¿no? Hay veces que xa como hai un guión establecido, perdido o cual se todos os puntos están moi definidos, e outras veces pois se busca unha interacción máis co público. Entón, creo que son esas dúas posibilidades, ¿no? A de improvisación ou xa ter como un planning establecido. E bueno, un arte sonora particularmente algo que me interesa moito cando se poden explorar esas posibilidades, ¿no? De apertura, de improvisación, de espontaneidade, ¿no? Na propia obra.
Pois é moi interesante porque, bueno, tendo en conta o que facemos aquí no programa, que Rita nos convidou a empezar unha serie de accións sonoras nas que, bueno, cada semana unha persoa do equipo de Perforación propón unha acción sonora e xustamente algo completamente espontáneo, se cadra demasiado espontáneo, non sei.
Sí, ás veces sí, un pouco.
Sí, que tampouco é unha cousa moi moi pensada realmente, pero sí que, bueno, a noso pequeno nivel, aquí tamén estamos explorando a improvisación dentro da sonoridade, claro.
Claro, sí, así chegamos a velo de outro xeito un pouco.
Por último, así que se me ocurre preguntarche, Luis, ti falabas de que hai uns meses fuches a ver a Ramón Souto en Santiago.
Sí, así é.
Podes nos contar un pouquiño o que fuches escoitar,
que fixo,
que che pareceu a ti?
Bueno, foi un concerto que se deu no CEGAC. Eu non coñecía a Ramón Souto, pero coñecín por medio de Ignacio Barcia, que nos avisou os alumnos daqueles que estamos na súa asignatura. É verdad que foi un concerto bastante interesante, porque ele xogaba para empezar, Ramón Souto é músico profesional, é formado no conservatorio. Me parece, senón, agora que non, xa foi uns meses, pero creo que no conservatorio de Vigo, no superior. E, bueno, que ali puden ver é que había como toda unha serie de articulacións de sonidos experimentais, pero baseándose na partitura. De feito, os músicos eran Ramón Souto dirixindo a peza, catro intérpretes, músicos profesionais, con as súas partituras, interpretando as pezas, non? Con as indicacións, pois, a ellos había que frotar. A peza central era un xilófono, e despois había, se mal non recordo, dous ou catro compresores de aire ao lado do xilófono, máis diversos obxectos, ¿no? Para producir diferentes sonidos, diferentes sons. Como digo, os músicos iban interpretando, iban seguindo unha partitura na cual estaba todo perfectamente detallado, ¿no? Nos que nos podemos achegar despois, vimos que había anotacións moi precisas de como facer eses sons, de canto iban a durar. Bueno, pensei unha experiencia moi interesante. Tambén que é unha persoa que realmente non é o meu campo tampouco, arte sonora, non? Hai xente que está moito máis nada que a min, pero a nos como alumnos nos pareceu que realmente estas experiencias son para aportar bastante, para empezar a coller un pouco máis de, bueno, de oído, ¿no? De escoitar de outra forma.
Pois outra sorpresa que nós xa estamos tamén un pouco en contacto con el.
Ah, sí, Rita.
Con Ramón Souto. Sí, sí. Para calquera destes días podemos contacto, pode que o teñamos tamén aquí en Perforación.
Bueno, ríeme
para
porque,
disfrutar da...
ríeme porque con Rita é maravilloso. Cada día que chego hai unha cousa, unha conexión nova, unha persoa nova así de con quen falar. Bueno, non deixa de ser chamativo que a esta persoa que, bueno, a este artista ao que fuches escoitar ti, pois teña ela tamén conexión con el. Pareceu moi interesante o que falas de que utilice o xilófono como instrumento central, despois outras cousas que xeralmente non consideraríamos seguramente como instrumentos musicais para producir son, para producir algo semellante a música, porque bueno, se hai unha partitura é algo como moi moi reglado. Sí, sí.
Sí, a verdade é que tamén pensar que dende Galicia se fagan este tipo de cousas pois é algo importante, porque non é moi habitual tampouco ter xente así, galegos.
Sí, eu creo que cada vez se van abrindo máis portas. Supoño, non sei se o comentaría desta programa mellor, está o colectivo Escoitar, punto reggae.
Bueno, non falamos aínda del porque estamos comezando, pero sí que tamén temos pendente falar con eles noutro momento.
Bueno, cada vez hai máis xente informada, realmente son músicos profesionais, bueno, outros non, pero veñen do mundo das belas artes, e todo iso vai aportando, e cada un na súa, co seu bagaxe, sí que se está abrindo un campo aí que, bueno, noutros, realmente noutras partes, noutros países, ten máis percorrido, pero bueno, aquí estamos empezando, ¿no? Digamos, ou está empezando a coñecerse un pouco máis.
Bueno, pois xa sabedes que nos queiran participar desta sección de Belas Artes de Pontevedra ou se nos escoita alguén dende outro sitio que quere participar, pois pode poñerse en contacto con nós ou directamente con Luís, como queirades, para participar da sección.
Poder ir ampliando ese pequeno grupiño pequeno, ou a mellor xa grande, a verdade que non o sei, pero ese grupo de persoas que de Galiza pois están facendo removerse un poquiño a arte sonora por aquí, do que nos falaba agora, do que nos falabas agora, Luis.
Sí. Sí, bueno, como falamos antes, as portas están abertas, é moi sinxelo, simplemente teñen que pues enviar os seus arquivos ou tamén as líneas pois a este correo que Luis Valda, a primeira con Ever de Barcelona, segunda V, @gmail.com, e bueno, ese o enlace un pouco para pues, fagan chegar pues, as súas impresións ou queran contactar, pues comentar, ¿no? Estou facendo tal traballo, que ou se poden enviar arquivos tamén, e logo a partir de aí, pois pues, a traballar con ese material, ¿no? Esa é a idea.
Claro, nos poderíamos poñer a peza en directo, si queren facelo en directo, ou emitir un audio que nos envíen e despois comentalo con eles. Dende aquí no estudio, que sempre serían benvidos, ou senón telefónicamente.
Así un poquinho claro, como, sí. Como estamos facendo contigo.
Pois sí, que saiban que teñen esas posibilidades e que, bueno, que a porta está aberta, ¿no? O sea, isto é unha canle de difusión, entón, pues, é unha plataforma que está a súa disposición. Por a nosa parte, pois, eso, poñer esos medios, non? E dar esas facilidades e eso, que saiban que exista esa posibilidade.
Bueno, Luis, pois moitísimas gracias por colaborar connosco, por estar aí ao outro lado do teléfono.
E por deixarnos neste momento zen, que só escoitando a tua voz parece que nos relaxamos todos.
Bueno. É unha acción sonora aí.
Claro.
Improvisada.
Bueno, pois bueno. Agradecese en todo.
Bueno, igual tamén vos agradezco a vos e animo porque é unha labor importante tamén de difusión.
Pois eso. Pois moitas gracias e un bico moi forte para Pontevedra.
Veña, un bico, Luis.
Ata logo.
Bueno, agora sen máis Imos comezar coa seguinte sección que está, bueno, en este caso trouxemos a peza sonora, levámola un pouquiño máis cara arriba. Bueno, hoxe como novidade, non vai ser Rita a encargada de traer a peza sonora, sino que vou ser eu. A ver que tal, Rita, a ver que opinas sobre o meu comentario.
A ver, eu esta vez deixeime levar, dixen, bueno, a ver que trae Inés, non sei se será demasiado tolemia, pero bueno, hai que arriscar. Eu ainda ni siquiera escoitei a peza, entón, a ver o que nos traes.
A ver o que nos traes. Bueno, pois, bueno, hoxe o que eu, a verdade é que son así un pouco bardallas. Outro día me metín no na Wikipedia e empecé a buscar arte sonoro. E de buscar arte sonoro, saltei a topei por ali a palabra paisaxe sonoro e dixen, "Oh, como mola esta idea, paisaxe sonora." E empecei a fedellar tamén por internet e atopei a peza que ides escoitar de seguido. Vale, que a peza número 5 do noso listado de hoxe e é unha paisaxe sonora. Unha paisaxe sonora que ven dende outro lado do Atlántico.
Que interesante.
Dende México.
Ah, en México hai moita arte sonora, hai moita tradición de arte sonora.
Ai, sí, non sabía.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, pois despois me tens que contar un poquinho sobre o poquinho que saiba sobre eso, vale? En este caso, atopei esta peza que é dun colectivo que se chama Realidades Sónicas. E sei moi poquinho deles porque estive buscando e non atopei máis información que isto, que é un colectivo que se chama Realidades Sónicas, que ten unha canle en YouTube, e esta peza é de 2009. E segundo vades escoitar, o que vos traio é unha postal sonora de México. O título é Zócalo. E sen máis...
Postal sonora, Realidades Sónicas.
Thank you.
Bueno, non sei que tal o escoita, Rita, que che está parecendo?
Pois pareceme moi, moi interesante, a verdade.
Bueno, en realidade, o deixamos así de fondo porque é unha peza moi longa, son 8 minutos, e non vamos a estar 8 minutos escoitando a vida nas rúas de Cidade de México. Pero bueno, é un pouco a idea desta peza e en xeral de todas as paisaxes sonoras.
Sí.
Transportar a xente ao lugar do que están falando.
Pois a verdade é que este é un universo que me sorprende constantemente, o das paisaxes sonoras mexicanas. Porque aparte, claro, traslada moito desa cultura que teñen eles de rúa, de vivir a rúa, de que en sí é performativo, non? Ese sair á rúa, conectar con calquera que este por ali, empezar unha festa, e algo moi en sí mismo performativo. Entón leválo ao ámbito da arte sonora e documentalo como parte dun proxecto de arte sonora, pois sempre é sorprendente, enriquecedor.
Sí, a verdade é que a min pareceme como en comparación con outras pezas de arte sonora que temos escuitado aquí nestes tres programas que levamos, semellame que algo como un pouco máis próximo a algo que esteñamos habituados a escoitar. Bueno, calquera persoa que non esteña cerca, digamos, da arte en xeral.
Sí, porque de feito é unha das cousas que, bueno, que estaba pensando eu, pero con respecto a outra peza que estiven escoitando recentemente, que é unha manera de achegarse a sonoridade, pero que parte eso do que decíamos, dunha escoita da tradición. Entón non renuncia á armonía e ao ritmo. Entón eso que fai que nos sexa máis cercano, porque en realidade son os sons que estamos habituados a escoitar, non? Solo que dende outra perspectiva, de escoitalo como a unha paisaxe, non? Un pouco tamén o que nos comentaba antes Luis, que co que traballaba precisamente o colectivo escoitar.org, que era recoller esas paisaxes sonoras de diferentes espazos, de diferentes de plazas, rúas, e é un pouco eso, solo que non ten nada que ver probablemente esta plaza en México desta plaza en Santiago de Compostela, por exemplo.
Sí, sí, claramente. En Santiago se estaría agora mesmo seguramente escuitando chuvia. Non moi da
é unha gaita.
Sí, a verdade é que sí. A min chamaba moita atención bueno, unha reflexión que facían nun texto que lin hai pouquiño sobre paisaxes sonoras, na que falaban de que ás veces é unha cuestión tamén de aprender a escoitar, de aprender a educar o ouvido para escoitar sons que están aí, pero que habitualmente non lles prestamos a atención. Pode que os oamos, pero non os escoitamos. Tamén como a diferenciación que fan dos diferentes tipos de son que están, non? Uns que están como de fondo, como podría ser este...
As mañanitas.
Estas mañanitas que están sonando detrás de min. Ou a mellor o ruido da chuvia que está, cando chove, pois está sempre presente. Ao final xa como que o deixemos de escoitar e temos que facer un esforzo por atender a ese son para volver a escoitalo. Despois outros, como poidera ser, por exemplo, pois falaban a serea dunha ambulancia ou da policía, que era un poquinho o son que os sons que tamén identificaba a xente outro día cando estábamos no parque, non?
Sí, bueno, que se produce esa concatenación, non? Esas diferentes capas do audible, non? O sea, en principio, de feito, damosnos conta de que, aínda que non sexa o que máis escoitan, sempre o noso ouvido vai enfocado a escoitar aquilo que está acostumado a escoitar dentro da súa escoita habitual. Ainda que estés escoitando por diante barullo, unha moto, a choiva, o que seña, por lo baixo estás escoitando esa armonía que sabes que son las mañanitas e sabes como a canción estás escoitando seguramente por riba deses outros sons que seguramente están máis altos.
Claro.
Por exemplo. Pero claro, o feito de facer o exercicio de unha escoita activa como este, o sea, de gravalo, despois escoitalo, pois é o que fai que aparezan todas eses sons que pasan desapercibidos cando estás vivindo ese momento.
Bueno,
Despois eso que decía da arte sonora mexicana, que é unha...
Eso é certo, que se me esquecía preguntarche. Non sabía que era unha... Que, o sea, que en México era un lugar onde se digamos, onde se traballara tanto a arte sonora.
Sí, hai moita tradición de arte sonora, o sea, de como do que xa falamos dende o principio, non sou inspirador que de todo, de non só de artistas sonoros, sino de artistas en xeral. John Cage, pois é un referente tamén ali en México, e moito dende que chegou a súa música, pois fixo que se plantexaran dende o mundo da arte, da música, pois a posibilidad de traballar sonoramente dende unha perspectiva moito máis aberta. Eu en algún texto que teño lido sobre isto, pois precisamente decían eso, que aprenderon a liberarse das ataduras no ámbito musical, posto que podían, calquera persona podía facer música, tendo en conta estes preceptos. O sea, non hai que un pouco a base deste programa, precisamente. O que decimos, queremos facer un programa que sexa sobre arte sonoro, pero que non sea de eruditos, que sexa participativo e que invite a xente a facer algo, non? A investigar, experimentar co sonoro.
Chamame moita atención esta parte porque recordame así un pouco a forma de pensar a música tamén do punk, non? Esa idea de que calquera persoa pode facer música na que para o punk calquera persoa pode subir en riba dun escenario a cantar. Bueno, ten esa parte así, non sei, de conexión
sí.
Maravillosa tamén.
Sí, sí. Sí, bueno, é eso, é a liberdade, o sea, o John Cage o que dicía era eso, que calquera cousa un ruido, o ruido tamén se pode querer escoitar de alguna maneira, o sea, non ten por que ser precisamente o que el dicía era que non ten por que ser melódica, que aquí estamos escoitando música melódica ou armoniosa, que sigue un ritmo, pero que o ruido o sea, tamén o pon a altura de outros tipos de sonoridades, tamén armónicas. E por eso son os xogos que el propón con ruido a través de bueno, él facía todo tipo de investigación sonoras creando partituras en base a filosofías como I Ching, bueno, que eso é moi complexo, a ver si algún día podemos falar con algún experta sobre este.
O I Ching?
Sí, bueno, pero eso xa é mellor que o falemos en algún momento cunha experta que tamén que aí temos tamén por sorte aquí en España, a maior experta en Cage.
Ah, en Cage.
E igual se temos a sorte algún día poder falar con ela, pois estaría ben que nos explique todo isto, a súa filosofía. Todo o que hai detrás da música de Cage, que de entrada parece moi sinxelo, pero hai toda unha filosofía bastante complexa. E bueno, eso, que tamén o que decíamos, igual que a todo o mundo, pois foi inspiradora para os mexicanos.
Bueno, pois con esa descuberta que polo menos eu estou facendo agora da arte sonora mexicana, vos deixamos coa seguinte sección.
Thank you.
Bueno, Rita, ti sabes como soa un polvo na túa boca?
Pois podo facerme algunha pequena idea de polas grabacións que estivemos facendo pola acción que fixemos outro día. Pero bueno, a verdade é que teño curiosidade por ver como sona por fora. A ver como... Eu estive escoitándome a mí mesma masticando no polvo. Por certo, está moi bo, que fomos a un sitio, unha lección moi boa, Inés.
A no Blanchiña.
Sí, sí, sí.
Unha que sabe, unha que sabe.
Nótase aquí o CTV.
Bueno, para comentarlle as ointes que non saiban de que estamos falando, cada semana, bueno, cada dúas semanas que cando estamos aquí, vos propoñemos unha acción sonora performativa e vos convidamos en unha data, en un lugar que soe ser o xoves da semana seguinte a que se emite o noso programa, ás 7 da tarde, a facer connosco unha acción sonora.
Xa sabedes que podedes participar, xa vos convidaremos para a próxima ocasión na que fagamos acción, para que veñades connosco. En todo caso, tamén sabedes que aparte de falar dela no programa, temos o Twitter Perforacción con dúas Cs. Dende o Twitter podedes enterarvos da acción se non escoitades no directo o programa. Pero bueno, sí, prosigue coa explicación.
Bueno, prosigo. E en este caso, a acción que vos propuxemos o outro día foi ir a gravarnos mentras que comíamos pulpo na nova Lanchiña ás 7 da tarde o pasado xoves. A idea era un pouco, a idea que estaba detrás era, no meu caso, que fun eu a quen lle tocou pensalo desta vez, era que, non sei se sabedes, que os pulpos das nosas rías, os polvos das nosas rías están un tanto escondidos últimamente e están moi difíciles de coller.
Sí, sí, sei que non sei se ten que ver tamén co cambio climático, pero parece ser que as mareas fixeron que non haya moito, non debe de haber moito polvo, porque din que hai tanto marisco porque non hai polvos, que non se come o marisco, entón, debe ser que non están nin agochados.
Bueno, eu pensei que estaban agochados, pero esta información parece ser que indica que non están agochados os polvos,
ou
que
están con vergoña e non saben,
ou están a dieta, tamén pode ser.
Tamén pode ser, podería ser.
En tal caso, a cuestión é que hai pouco polvo, está moi caro e bueno, pois para animalos a sair non se nos ocorreu mellor cousa que lanzarnos en bandada a comelos e gravarnos mentras que os comíamos. Para que escoitedes como soa esta banda de humanas e humanos comendo polvo, o noso técnico vai... Bueno, pois isto que puidestes escoitar, éramos un grupo de 6 persoas comendo polvo.
Sí, sí, a verdade é que se notaba que estamos desfrutando do polvo exageradamente. Bueno, debeu de estar tan rico que a xente se animou a vir ata aquí por si tiñamos preparado algunha ración para
pois,
hoxe.
Pois, pese que sí, porque temos connosco a unha das persoas que estivo connosco comendo polvo. Que tal, Chus?
Bueno, estaba muy bon, pero a maneira de comelo era un pouco por caliente.
Bueno, sí, certamente, porque eu vos pedín que o comesedes masticando coa boca aberta, estas cousas que nunca se fan.
Sí, pero sí. Bueno, para dar envexa a todos os que están escoitando agora, estaba moi bon.
Estaba moi bon. E bueno, tomamos tamén aí con uns cachelos, que pedimos cachelos e pulpo por separado, tivemos un pequeno conflicto ao comezo, que non sabíamos se si comelos xuntos ou separados, se estaban máis ricos xuntos ou separados, pero ao final creo que foron separados.
Así, ¿no? Obtivemos máis riqueza sonora. Por un lado, como se masticaba o polvo, e por outro, os cachelos, que daban unha sonoridade moi diferente.
E para o peto tamén ten outra sonoridade. Cunde máis.
Certamente, certamente. Bueno, decir que nesa pulpada convidamos, e bueno, o premio foi tamén o premio para a nosa gañadora do concurso,
Concha Maneiro.
Concha Maneiro, que descubriu onde estábamos grabando os sons da cidade, os sons preferidos das coruñesas e dos coruñeses,
que era
no Parque de Santa Margarita. Sí. Esperamos que nas vindeiras semanas traer outra sesión desa sección e dese concurso.
A ver, agora tiña que propoñer nesta ocasión, como nas anteriores propuxe, bueno, primeiro propuxen eu, logo Inés, agora estaría ben que o noso técnico Luis nos propoña que faría el, que propón como acción sonora, como happening ou flash mob para facer.
Hombre, la verdad es que me lo estáis poniendo bastante difícil porque veo que vais creando tendencia.
Aí é certo que descubrimos que esta semana hubo unha paraguada na plaza de María Pita, igual que a que propuxemos nos.
E bueno, si me decís que tengo que hacer algo, podríamos quedar el próximo jueves 7 de diciembre a las 7 de la tarde en la cervecería Green. Es una cervecería que está en el barrio de Los Rosales.
Ajá.
Y podríamos hacer allí un flash mob sobre ruidos guturales. Pues a ver qué sale.
Pero ruidos guturales, ¿como qué, Luis?
Bien, no, según mi hijo, eran otro tipo de ruidos, pero prefiero...
Ali estarán participando, ¿no? Que somos expertos.
Sí, bueno. puede salir de todo allí, vamos.
Bueno, eso es interesante, que participen los nenos para este tipo de historias. Bueno, pues entonces, importante, recordadlo, que ya dentro de nada nos...
Nos tenemos que marchar.
Nos tenemos que marchar.
Entonces sería o próximo jueves...
A sete.
Y o próximo jueves, que día 7, además. Exactamente,
o 7 de 2017.
Qué maravilla. O día 7 de decembro de 2017, vos esperamos na cafetería Green, nos Rosales.
Cervecería.
Na cervecería Green, dos Rosales, perdón.
Hay que tomar cerveza.
Para facer ruidos guturales mentras que tomamos cerveza.
Sí, que sempre axuda a cerveza para facer os ruidos.
Salen unos ruidos, no. Fantástico.
Gárgaras e demais.
Bueno, pues nada, entonces moitas gracias, Luis. Sen máis, nos imos despedir hoxe todas as persoas que participamos no programa.
Gracias tamén aos que estades aquí hoxe, aos que as espontáneas,
a Chus, a Rita, que está aquí ao meu lado.
E a Inés, e a Luis e a Terry tamén. A Terry, por suposto, que está aquí no silencio.